БНР.
Детското по БНР.
Детското БНР.
Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова Нати.
И от мен Ангелина Грозева Анджи.
Честита Коледа, скъпи деца!
Посрещнахте ли един от най-красивите християнски празници, а именно Рождество Христово? Я кажете, получихте ли най-желаните подаръци от дядо Коледа?
И аз си признайте, прекалихте ли с най-вкусните коледни сладкиши? О, да! Страхотно, деца! Точно това исках да получа като отговор, защото празника трябва да се празнува все пак.
Ох, Анджи, аз съм спокойна, че дядо Коледа си е свършил работата и не е оставил никого без подарък. Посрещнахме Коледа, хапнахме, ами време да продължим стремглаво към новата 2025 година. Разбира се, ние се постарахме и днес да подберем най-интересните теми за нашето и за вашето любимо детско предаване. Анджи, кажи какво ще се случва в рубриката «Четене с разбиране».
Е, любимото ми, ще приключенстваме Нати. Ще го направим с комикса «Хилда и Съчко. Подслон в дъжда» на Люк Пиърсън. Комикса разказва за приключенията на синекосата Хилда и нейният приятел Съчко, които обожават да изследват гората, но попадат на неочаквани приключения, които променят техните планове. Повече за прекрасния комикс ще ни разкаже господин Георги Илиев, редактор на поредицата. Разбира се, попитахме и вас, децата, кои са най-любимите ви приключения, в които сте попадали с приятели. На този въпрос ще отговорят децата от третия клас на частно основно училище Азбуки.
В рубриката «Героите разказват» ще се отправим на пътешествие чак до Северния полюс и ще попаднем в магията на
Северното сияние.
Децата от 4-ти Б клас на българска школа пък ще ни разкажат какво знаят за него.
Нати, ти хубаво спомена тази вкусна храна, която сме изяли по празниците, но знаеш, че хубавата трапеза е неизменна част от всеки ден. Така че няма как да не ни приготвиш нещо на финала на 2024 година.
Разбира се, Анджи. Реших да сложа финала на почти изминалата година с един прекрасен английски коледен пай. Солен.
Е, отново се очертава едно забавно, любопитно и, разбира се, вкусно предаване. Не ни остава нищо друго, освен да
започваме!
Сега е време за любимата ви рубрика «Героите разказват». Пренасяме се на Северния полюс, за да усетим магията на северното сияние. Но преди това ще чуем Момчил, Роко, Борис, Диана и Карина, които ето какво ни разказаха за това чудо на природата.
Какво знаете за северното сияние?
Че е зелено.
Какво да. Друго?
И че беше на Северния полюс. И гордо е това, което знам.
И къде се намира северното сияние?
Ми на Северния полюс.
Да. Ти какво знаеш?
Ами, че ако си близо до Северния полюс, може да намериш север, като гледаш в небето за северното сияние.
Какво е специфичното за северното сияние?
Знам, че има зелено, красиво е. Северно сияние е направено нещо като геомагнитна буря, нещо.
Северното сияние се вижда най-много на Северния полюс и много рядко в някои други места.
Гледал съм понеже на Geographic, че северното сияние се вижда в северния район на Финландия, Исландия, там къде се намира Исландия. Там се вижда най-красиво северното сияние и то се вижда само вечерта към... Не знам точно към колко часа, но се вижда вечерта, сутринта, няма как да го видиш.
А ти виждала ли си го?
Не.
А какво си представяш, че е?
Ами, представям си, че някакви странни светлини, които са се образували от облаци и от някакви ефекти в небето.
Тя се образува от дупка в атмосферата.
То е синьо-зелено.
Според мен е синьо-зелено-жълто-червено.
Според мен той изглежда синьо-зелено и може би малко лилаво с звезди.
Според мен той е съставено от... Той изглежда като вълни от различни цветове, подредени едно на друго.
Ако от вас е бил там и кой е виждал?
Учител по английски език, Десислава Киш, виждала съм северното сияние.
Какво представлява то?
Ами, нещо като зарево в небето, като сякаш небето е озарено от най-различни цветове лазер. Много е красиво, има едно особено сияние, атмосфера, тишина и е много красиво. Сякаш се мърдат живи картини в небето.
Студено ли е там?
Много е студено там.
А откъде идва тази специфика, която ви обяснявате като цветове?
Ами, доколкото знам, дължи се по някакъв начин на това, че въздуха там е по-разреден.
По кое време бяхте там? По кое време на деня?
Рано сутринта.
Значи, рано сутрин може да се види.
Възможно е и по друго време, но лично аз бях там рано сутринта.
Да. А имахте ли гид?
Да.
Дали разказваше нещо този гид за това специфично северно сияние?
Аз бях част от снимачен екип и повече бях фокусирана върху снимането. Бях част от друг екип, който беше там и знаеше какво ще се случи и какво трябва да правим.
Героите разказват.
Леле, колко тъмно стана изведнъж. Явно е настъпила полярната нощ, която продължава много, много дълго. Как ли ще се прибера вкъщи сега аз? Клетото бяло мече. А, нещо свети.
Не се притеснявай, мило мече. Аз, северното сияние, ще осветя пътя ти обратно към дома.
Еха, много ви благодаря, уважаемо сияние.
Я да те питам, ти защо не си се прибрало до сега?
Ами, заиграх се в снега. По принцип ми е скучно, защото тук близо до Северния полюс няма много животни, с които да си играя, но като цяло...
Но, какво?
От днес имам нов приятел, пингвинче.
Ама пингвините живеят на Южния полюс.
Да, да, знам. Но аз си измислих въображаем приятел и реших да е пингвинче, защото пингвините са ми симпатични.
На мен? Южното сияние, което ми е роднина, ми е разказвало колко интересни са пингвините.
Така е. И много добре се разбираме с моето въображаемо пингвинче. Въпреки, че то малко се притеснява, че бих могло да го схрускам.
О, това няма как да стане. Дори и случайно да ти се появи такъв огромен апетит, няма как да схрускаш пингвинчето, защото е въображаем.
Именно, и аз това му казвам. Но стига за него. Интересно ми е да науча повече за вас. Вие сте много красиво сияние. Истинска феерия от светлини.
Благодаря ти. Както вече казах, има и южно сияние, а аз съм северното. Ние сме полярните сияния.
А откъде и как се появявате?
Може да се каже, че мой баща е Слънцето. Поради изключително високата температура на звездата, голям брой... Туде! Може да се каже, че мой баща е Слънцето. Поради изключително високата температура на звездата, голям брой заредени частици се здобиват с толкова много енергия, че се изстрелват в космоса. Това е така нареченият слънчев вятър.
Аз съм забелязала, че обикновено вятърът е невидим. А вие, уважаемо сияние, определено сте видимо, особено през полярната нощ.
Да. Слънчевият вятър сам по себе си не ме създава. Създаваме срещата му с частиците на земната атмосфера. на газове като кислород и азот. Тази среща се осъществява близо до магнитните полюси на Земята, а заради освобождаването на енергия се наблюдават и светлини в различни цветове.
И защо са в различни цветове?
Цветовете ми зависят от особеностите на срещата между заредените слънчеви частици и частиците на газовете от земната атмосфера. Така, например, на височина от около 100 км, срещата на слънчевия вятър с кислорода предизвиква зелено сияние, а на по-голяма височина цветът вече е червен. Синьото и виолетовото пък обичайно се получават, когато газът, който участва в взаимодействието, е азот.
Тега, много любопитно. Аз и мислих, че има намесено някакво вълшебство.
Впрочем, в скандинавските митове се твърди, че светлините ми всъщност са от блясъците, от броните и щитовете на валкириите. Това са жени войни, подчинени на бог Один.
Колко вълнуващо! И жалко, че повече хора и животни не могат да ви наблюдават цялата ви прелест.
Да, наистина. Но наскоро открих нещо интересно. Ако в търсачката Google потърсиш северно сияние, долу в центъра на екрана би трябвало да се появи зелен бутон. Натиснеш ли го? По екрана ще заиграя...
Вашите светлини, нали?
Точно така. Как позна?
Аз съм досетливо мече. Но именно защото съм мече, нямам компютър или смартфон. Обаче хората, които имат, могат да проверят.
Да. А сега е време да ти помогна да се прибереш вкъщи.
Много благодаря и за светлината, и за интересния ви разказ.
Ето ни отново в 8-о студио на програма Христо Ботев на Националното радио. Време е да разберем повече за приключенията на Хилда и Съчко. Но преди това, нека чуем Бояна, Ангел, Момчил и Стефан от 4-ти Б клас, които ни разказаха за най-интересните приключения, в които са попадали. Обичате ли приключенията?
Да, едно от най-любимите ми приключения беше в Кор Майор, когато карахме ски. Бях с един много готин учител и се пусках на едни скокчета и по едно време скочих много нависоко и се пребих.
Но си живи и здраво.
Да. Аз обичам приключенията и едно от моите най-любими бяхме в Италия и ходихме в каза се Гардаленд и там беше много забавно, защото се качвах на едно влакче, където отиваме с надолу главата в тъмното и с тогава много се оплаших.
Аз обожавам приключенията, но първото, което до ден днешен го помня, 7 години по-късно, е когато бях на 3. Тук в Младост има една горичка и една река в нея, казва се Въртополо. И някъде там беше около Въртополо, имаше паднало дърво, един пън по-скоро, на който баща ми с ножа си издълба моето име. И следващата година, когато сестра ми Зорница се роди, когато бях на 4, и нейното име го слагахме там. Като цяло тази случка беше незабравима за мен.
Да, но ми е страх понякога да не се да нараня и да не стане нещо с мен.
Има ли нещо, което може да определиш като страхотно приключение, което ти се е случило?
Ами, не знам какво страхотно приключение, освен че изкачихме връх на сала и бяхме всички езера. Най-много ми хареса сълзата.
Супер!
Ами, аз харесвам приключенията, но искам да са безопасни, защото и мен понякога ме е страх да не се нараня или нещо да не е твърде опасно. И конкретно приключение, ние сме изкачвали връх Мусала и мисля, че това е най-интересното приключение, което ми се е случило.
Аз обичам приключенията, но само когато са истински приключения. Не да изкачиш някакъв нисък връх като Черни връх и нещо като Мусала да изкачиш. Е готино.
Ти обичаш ли приключенията?
Да. Мисля, че е хубаво хората да имат много приключения, за да се запознават с нови неща и чувства. Конкретен случай на мен много ми хареса, като бяхме в Париж.
А някакви приключения с приятели?
Да. Един път бяхме в Гърция и там бяхме близо до Олимп и бяхме заедно с кумовете ни и там изкачвахме Олимп един от дните на почивката ни.
Изкачвахме с една моя приятелка, изкачвахме... Беше един баир пътека и го изкачихме и отидохме на една полянка и после се спуснахме и беше много хубав.
Аз не съм имала с приятели, но съм имала с роднини също Мусала, но най-много, ако трябва да кажа част, която не ми хареса от Мусала е, че там беше по-скалисто и от високото малко ми беше страх и не можехме да го изкачим бързо, защото аз ходях бавно заради страха си.
Има ли приключение, от което не те е страх?
Еми, примерно, когато бънджи джъмпинг, мен не ме е страх от това. Да, ще кръщя, но все пак е забавно.
За приключение с приятели се сетих, пак бяхме с кумовете тази година. Бяхме на море и там без... само с очила, с по-голямата им дъщеря и баща. И баща и се гмуркахме навътре до шамандурите и там се гмуркахме до дъното за големи миди.
Четене, разбиране!
Чао! Да се върнете на време за вечеря.
Добре, чао! Е, Сачко, къде да отидем днес? Може да тръгнем към интересната скала при езерото. Или да следваме реката до пещерата на Гоблина.
Ох, само не пещерата на Гоблина. Бау-бау. Тя е тъмна и студена и безкрайна и дори няма Гоблин. А при последното ходене на интересната скала, Бал-бал, имахме инцидент.
Къде да тръгна? А, ясно, искаш да отидем до дяволските зъби. Много по-приключенско е. Харесва ми.
Бал-бал, да, дяволските зъби, бал-бал-бал-бал. О, още скали. Но никоя не е толкова голяма, че да падне от нея. Бау!
Храбрец си ти, Съчко! Браво!
Усещаш ли го? Дано само да прикапе! Последното, което ти трябва на такова място е да те застигне порой. Бау! Трябваше да отидем до пещерата на Гоблина.
Ух! Виж! 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 Там има горичка! Бегом натам! Хайде! По дърветата ще сме на сухо! О, няма смисъл, защото са толкова рехави тези дървета.
Това дърво само може да ни докара някоя мълня. Бау, бау.
Кап, кап,
плюк.
Кап, 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 кап.
Чухте отказ от комикса Хилда и Съчко под слон в дъжда. А сега тук при мен е редактора на поредицата, господин Георги Илиев. Здравейте, добре дошъл.
Здравейте, благодаря за поканата.
Да започнем първо с Рук Пиърсън, който е доста интересен автор от това, което видях и разбрах за него. Определено има афинитет и отношение към приключенията. Каква е тази скандинавска връзка, която се опитва да въведе в сюжета?
Той наистина е много интересен, защото е не само автор на текста, а и художник на поредицата. Понякога при комиксите това са две отделни роли, както и в рекламата. Има си човек, който се занимава с визията, човек, който се занимава с текст. Люк Пиърсън обединява тези две неща. Той е илюстратор преди всичко. Още от детството си много силен интерес към тази скандинавска митология, с която е израснал. Той е израснал в малко градче в Англия. Но цялата тази приказност около Северно море явно му е много присъща, защото цялата поредица за Хилда е пропита с тролове, с различни морски създания, които се появяват ужасяващо и после се оказват, че са приятел на човека, с едни такива пусти хълмове, ридове и тук там горичка, в която съществуват някакви горски духове. Така че всичко това му идва отвътре и целият свят на Хилда е пропит с това нещо. Включително и когато тя отива да живее в града, който е едно типично градче крайморско около Северно море, с камбанари, с много малки улички, сред които героинята често се загубва. Така че героите в тази книга са абсолютно вплетени в тази приказност, в този фолклор, който е по произхода си скандинавски, но има и доста силен английски привкус, особено в лекия хумор, който съпътства всичките приключения. Нищо не е просто страшно или просто загадъчно, винаги е леко смешно, така че на публиката и се дава един такъв отдих през цялото време от безумните приключения, които се случват на Хилда.
Какво е предизвикателството в това да редактираш комикс?
Няколко са и едното от тях е чисто практически да вкараш броя думички, дори буквички в това балонче, което излиза от устите на говорещите. И тук има голяма разлика между литературата и комикса, защото понякога да преведеш текста е просто да го кажеш по най-добрия начин. Да го редактираш за комикс е освен да го кажеш по най-добрия начин, да го възпроизведеш по най-добрия начин на свой език и да го вкараш в това пространство мъничко, което ти е дадено. И тук на мен много ми помага и журналистическото ми образование, защото аз съм завършил журналистика, а така също и драматургичното ми образование, защото пък магистратурата ми е по драматургия, където героите ти трябва да говорят като в живия живот, което се опитва да правите героите в комикса, само че ограничено още веднъж и до малкото балонче, което им излиза от устата. Така че това е едно голямо предизвикателство. И другото е отново чисто разговорния език, който използва Люк Пирсън. И ако не си живял на Запад, е трудно да го хванеш, защото има много нюанси, много жаргони, много детски изкази, които той използва, защото голяма част от героите му са деца. И аз, за щастие, понеже съм живял в англоговореща страна в щатите няколко години, така че успявам да хвана тези неща и понякога в превода, който е чудесен иначе, но има малко такива нюанси, които може да ги пипнеш вече чисто с ухото си на човек, говорил ежедневно английски с години.
Как децата приемат детския комикс?
Прекрасно го приемат, защото той е измислен за тях и те го усещат това. Има комикси за възрастни, разбира се, и графични и новели, и много се е развил целият този жанр, но изначално комикса е приказка в картинки. И децата много откликват на това нещо, защото обичат картинки, обичат приказки. Един такъв комикс като Хилда, който е за специално една много активна детска група, между 4 и примерно 9 години. Те са точно в този период, в който откриват света, откриват го много динамично, много шарено, има всякакви, всичко около тях е загадъчно, всичко е приключение и точно този вид комикси като Хилда представя един такъв свят. Много динамичен, много шарен, всичко е приключение, има някаква загадка, която на ти е ясна, обаче на края на историята ти си я разбрал заедно с Хилда, така че си пораснал, научил си нещо ново. Тази последната книжка, която я донесох в къщи, Хилда и Съчко послон в дъжда, дъщеря ми, която е на 11 години стана, веднага я грабна и дори не седна, просто на крак я прочете, защото те се четат много бързо и лесно. Картинките те водят от страница в страница, така че докато не мина цялата книжка, тя изобщо не седна. И така знам, че ние сме си свършили добре работата, а ясно, че книжката сама по себе си е на изключително ниво.
Последната книга от поредицата е Хилда и Съчко под слон в дъжда и разказва приключенията на синекосата Хилда и нейния приятел Съчко, който е куче. Или не е куче?
Не е точно. Куче.
Да.
Има много въпроси около идентичността на Съчко. Съчко е смесица между... То се личи в рисунките на Люк Пирсън, когато го е измислил, защото той е започнал от коте, След това е минал през лисица и най-накрая се е спрял на нещо като лисицокоте с рукца. А даже в книжката, точно тази, под слон в дъжда, една група животни обсъждат, що за животно е Съчко всъщност. Оглеждат го много подозрително, помирисват го.
Наричат го с различни имена.
Наричат го, да, всякаква комбинация от различни лисицоелени и така нататък. Автора си играе с своето творение, защото и той самия не е сигурен какъв е. Просто рисувайки комбинации от животни, е стигнал до една комбинация, която му е харесала много и е казал, ето това ще е Съчко.
Това е последната книга от поредицата.
В България са излезли, те бяха започнали да излизат по ред, както са излизали от 2010 година по света. Тази последната е Хилда и Съчко послон в дъжда. Е малко по-късно издание на Запад, но пък е по-различна. Тя е с твърди корици, по-малка история, повече новелка, отколкото роман. В картинки. Така че издателство Пурко е решило да разнообрази поредицата, като вкара едно по-късно издание, което може да се използва и като въведение за всички деца, които пък досега не са следяли книгите, но виждайки това нещо и харесвайки го, ще търсят и останалата част от поредицата.
С удоволствие ще следим приключенията на Хилда и нейния приятел Съчко, а и не само всички приятели, които са около Хилда. Това беше Георги Илиев, редактор на поредицата на комикса Хилда и Съчко под слон в дъжда.
Е, Нати, ето ни на финала на днешното ни предаване. Новогодишно. Хайде сега, сразени с нещо вкусно на финала на 2024 година.
Ех, Анджи, на финал като на финал. Еми, ще си направим един прекрасен английски коледен пай. Ето и необходимите продукти. 700 грама брашно, 250 грама масло, 6 броя яйца, 300 мл сметана, 200 грама кашкавал, 400 грама пилешки гърди, 20 грама спанак, 1 брой праслук, 10 броя гъби, сол и черен пипер.
Първо маслото го нарязваме на парчета. Прибавяме към него брашното и мачкаме до образуването на трохи. След това добавяме 1 брой яйце, сол и 8 супени лъжички вода. Замесваме тестото за пай и оставяме в хладилника за 1 час.
Пилешкото филе сваряваме. В тиган си задушаваме праза, гъбите, спанака. Добавяме и накъсаното на ситно сварено пилешко месо. Прибавяме подправките. Намазняваме си и тавичка и разпределяме тестото равномерно по дъното и стените.
Сипваме плънката. Заливаме с предварително приготвена смес от сметана, яйца и настърган кашкавал. Печем соления пай в предварително загрята фурна на 180 градуса до готовност.
Да ви е вкусно с тази Да ви е вкусно с този английски солен пай.
Приятен апетит, скъпи деца! И до утре!